Täällä Jeesus sanoo Matteuksen 22. luvussa, kun häntä kysytään, mikä on suurin kaikista käskyistä. Jeesus sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, huomatkaa onko tärkeä, tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ketä näissä käskyissä käskettiin rakastaa? Käskettiin rakastaa Jumalaa ja käskettiin rakastaa lähimmäistä, eikö niin? Piste. Tuli väärään paikkaan se piste. Ne käskettiin rakastaa myös itseä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei sanottu rakasta lähimmäistäsi, mutta älä rakasta itseäsi. Jos sä rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja vihaat itseäsi ja inhoat itseäsi, niin mitä sä teet lähimmäiselle? Sä inhoat, vihaat häntä. Ja sä et ole Jumalan rakkauden kanava silloin myöskään sen toisen ihmisen sisimpään. Ja tämä on semmoinen asia, jossa Raamattu puhuu hyvin voimakkaasti paradokseilla. Yleensäkin Raamattu ilmaisee asiat joskus kauhean kivasti niin kuin vastakohdittain. Siellä voimakkaasti puhutaan, kun Jumala tuomitsee maailman ja Jumala vihaa syntin langennutta maailmaa, hyvin voimakkaita ilmaisia. Toisaalta kuitenkin sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja sitten siellä Jumalan sana käskee meitä, älkää rakastako maailmaa. Se joku rakastaa maailmaa, kuinka Jumalan rakkaus voi olla hänessä. Ja siellä kuitenkin käsketään kristittyjä ihmisiä rakastamaan. Niin paljon, että menee sinne maailmaan julistaa evankeliumia sille maailmalle. Ja aivan samalla tavalla, kun sanotaan, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, se kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Niin se sama Raamattu sitten puhuu hyvin voimakkaasti siitä, että me rakastetaan myöskin itseämme ja hyväksytään itseämme. Jos me ollaan Jumalan rakkauden kohteena, eikä mulla ole lupa, jos meidän Jumalan tahdon mukaan suhtautua itseeni eri tavalla kuin mitä Jumala suhtautuu minuun. Siellä puhutaan hyvin paljon semmoista, että joka vihaa elämäänsä, niin se on minulle otollinen. Joka ei vihaa itseään, niin se ei ole mulle otollinen. Ja kuitenkin siellä on voimakas elämänmyönteinen avara näköala Raamatussa. Raamattu puhuu tällä tavalla paradoksilla. Mutta meidän kristityillä jostakin merkillisestä syystä on semmoinen neuroottinen taipumus. Että me aina jätetään se toinen puoli pois. Me luotaan vain se, että älkää rakastako maailmaa ja vihatkaa itseänne ja kaivelkaa syntejänne ja mitä kaikkea siellä on. Ja me ei ikinä uskalleta nähdä reilusti sitä, että Raamatussa sanotaan, että rakastakaa maailmaa ja rakastakaa itseänne. Ja jos meitä toista puolta tajuta, niin meistä tulee sillä tavalla neuroottisesti, kouristuksenomaisesti itseemme käpertyneitä ihmisiä. Mä haluaisin puhua tässä sen takia, että mä tajun, että tämä on kauhean suuri ongelma monelle ihmiselle. Me ei uskalleta elää rikasta ja yltäkylläistä elämää. Me ollaan niin kuin se mies, joka matkusti Amerikasta Eurooppaa laivalla joskus vuosisadan alussa. Ja kun siellä oli morsian täällä, se halusi päästä välttämättä sen morsiamme luokse. Ja se keräsi rahaa ja säästi ja pihisti pitkät ajat ja se söi vaan keksejä, kun ei sillä ollut varaa syödä mitään muuta, kun se olisi saanut matkalipun laivaan mahdollisimman pian. Sitten se loppujen lopuksi meni ja osti sen matkalipun ja lähti ylittämään Atlantin valtamerta. Ja sillä ei ollut mitään rahaa enää mukana, mutta kuin muutama penni ja niillä se osti ison kasan keksejä. Sä että niillä se pysyy hengissä Eurooppaan saakka. Ja siellä laivassa sitten sitä joka päivä kenkutti, kun se katsoi ruokasalin ikkunasta, kun ihmiset meni sinne voileipäpöydän ääreen ja otti siellä kaviaaria ja kannanrintaa ja kaikkia hienoja ruokalajeja, ja ne söi itsensä pullolle, ja tämä mies katsoi vesikielellä, ja sitten meni ja söi yhden keksin. Sitten matkaa kesti pari viikkoa Eurooppaa siihen asti, ja loppujen lopuksi mies inhos keksejä. Se ei saanut nähdä keksejä koko maailmassa, se oli syönyt niitä pitkät ajat. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se aiva oli tulossa Eurooppaan, ja ranta rupesi näkymään, niin se mies katsoi, että mulla on tässä muutama markka vielä jäljellä, ja että mä menen kerran, ja mä syön tuolla ruokasalissa, ja sitten se meni sinne ruokasalin ovelle ja kysyi, että paljonko se ateriaa maksaa. Ja sitten sanottiin, että ei se mitään, vaikka se kuuluu lipun hintaa. Ja, ja, Joskus mä ajattelen, että kun me ihmiset ollaan otettu Kristus vastaan elämäämme, niin mä ajattelen, että no, se on sitten sitä, että mä tämän maailman läpi mä menen ja mä vihaan itseäni ja mä inhoan itseäni ja mä en saa suoda itseäni mitään hyvää. Mutta kerran mä ehkä pääsin sitten taivaaseen perille. Ja se pelastus on tätä, että mulle on annettu se lippu sinne taivaaseen. Mutta mä en ollenkaan tajua sitä, että mulla on tarjottu myöskin täysihoito sen matkan varrella. Ja Kristus antaa mulle sen täysihoidon, mulla on lupa elää rikasta ja yltäkylläistä ja onnellista elämää. Eikä mun tarvitse ollenkaan ajatella sitä, että onko mulla lupa käyttää Jumalan rikkauksia. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta Jumala aina mulle puhuu, kun mun Raamattuni auki ja Luukkaan 15. luvun kohdalta se tuhlajapoika vertauksesta, niin se sana on, tulee suoraan mun sydämeeni, minkä Jumala, tai se isä sanoi sille vanhemmalle veljelle, joka oli elänyt kekseillä koko aikaa, sanoi, että sä et mulle vohlaakaan antanut näinä vuosina. Mitä se isä sanoi? Kaikki, mitä on minun omani, on sinun. Se olisi saanut mennä ja ottaa vohlaa joka päivä sieltä koko ajan, ja se kertoi sen vertaus, että isä jakoi heille omaisuutensa. Toinen meni ja tuhlas, ja toinen ei tiennyt, mitä omisti, eikä käyttänyt sitä hyväksi, ja molemmat teki väärin. Ja se omaisuus annettiin käyttöä varten. Ja Jumala sanoisi jokaiselle omalle, että kaikki mikä on minun omani on sinun. Uskalla suhtautua avoimesti ja myönteisesti Jumalaan, lähimmäiseen, elämään ja myös omaan itseesi. Joskus me ihmiset eletään niin kuivaa uskonelämää just sen takia, että me ei uskalleta nähdä kuinka hyvä Jumala on. Me kuvitellaan jotenkin, että Jumala on toisenlainen. Semmoinen inhottava ja kova sadisti, joka ajattelee, että täytyy vähän kurittaa taas noita kakaroita, ettei ne liian helpolla taivaaseen pääsisi. Mutta jos sä luet todella uutta testamenttia, sä et löydä tämmöistä käsitystä Jumalasta siellä, että Jumala koittaisi tehdä taivaaseen pääsyn sulle mahdollisimman vaikeaksi. Jos Jumala olisi halunnut tehdä taivaaseen pääsyn sulle mahdollisimman vaikeaksi, niin se ei olisi ikinä Jeesusta antanut. Mutta se, että Jumala rakasti sua niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa maailmaan kuolemaan sun takiesi, ja maksamaan kaikki sun syntis kerta heitolla Golgatan ristillä. Osoittaa, että Jumala teki kaiken, että sä eläisit rikasta ja yltäkylläistä elämää kerran taivaassa ja jo nyt täällä. Mutta jotenkin me turhennetaan tämä kuva Jumalasta. Tehdään Jumalasta semmoinen pihi, joka suree sitä, että voi kun no ihmiset ottaa niin paljon anteeksi antamusta ja armoa vastaan, että täältä varastot loppuu kohta kesken taivaassa. Mutta Raamattu ei anna Jumalasta semmoista kuvaa. Mistä se kuva sitten syntyy? Meistä omasta itsestämme. Ei ole pelkästään niin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, vaan on myöskin niin, että ihminen haluaa luoda Jumalan omaksi kuvakseen. Jos mä olen kylmä ja kova ja rakkaudeton ja vihaan itseäni ja olen riidassa oman itseni kanssa, niin mä saan Jumalasta samanlaisen kuvan. Mä katson peiliin ja sanon, että tommonen se Jumala on, vaikka mä olenkaan tajua, että se olen minä, joka on semmoinen. Ja tällä tavalla mä annan niin kuin mulle oikeuden olla hyväksymättä itseäni, kun mä teen Jumalastakin semmoisen, joka ei minua hyväksy. Ja nämä käytän Jumalaa omien tarkoitusperieni saavuttamiseen, että mä saisin tyydytystä siitä, että mä tuomitsen itseni. Mutta itse asiassa mä tuomitsen itseni silloin semmoiseen tilaan, jossa ei ole tyydytystä. Sillä Jumala on tarkoittanut jokaiselle ihmiselle rikkaan ja yltäkylläisen elämän. Ja sitä varten mä haluaisin ottaa tuon Raamatun kohdan esille, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja kääntää sen toisin päin. Ja Jeesus sanoi, että itsensä rakastaminen ja lähimmäisen rakastaminen on sama asia. Minäkin olen lähimmäinen. Rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Sillä jos sä et rakasta itseäsi, et voi rakastaa myöskään lähimmäistäsi. Ja Jumala tahtoo, että jokainen meistä tulisi oikeaan sopusointuun oman itsensä kanssa. Kun sä katsot peiliin, niin rakastatko sä sitä olentoa, jonka sä sieltä peilistä näet? Ajatteleeko sä, että kerta kaikkiaan se on hienoa, että minä olen minä? Mä en sä vaihtaisi osia kenenkään toisen ihmisen kanssa maailmassa. Tiedätkö, että sulla on lupa ajatella näin? Jos sä oot tyytymätön omaan itseesi, niin ketä sä silloin moitit? Sä moitit Jumalaa, kyllä sä oot sitä kurjaa Jumalaa, kun sä et musta parempaa pystynyt tekemään. Eikö niin? No mitä on sitten semmoinen itsensä halveksiminen ja sitä, että me ei hyväksytä, että me ollaan riidoissa oman itsemme kanssa. Me aika paljon, kun mä ihmisten kanssa keskustelen, niin meillä on yhden ongelman kanssa tekemisiä. Mun luokse tulee joku nuori ihminen, joka tulee kertoa mulle lankeemuksistaan ja ongelmistaan ja synneistään. Ja hyvin usein semmoinen nuori ihminen sanoo, että kuule Kale, hauku mut oikein ja kurita mua ja tuomitse mut. Niin ehkä mä sitten pääsen tosta ja tosta synnistä eroon. En mä voi sille ihmiselle sanoa, että mä haukun sitä tai muuta. Sillä ei se mitään auta. Mä auttaisin sitä ihmistä vain tuomitsemaan itsensä entistä enemmän. Ja olemaan riidoissa itsensä kanssa. Ja olemaan hyväksymättä omaa itseään. Ja pahentaisin sen tilannetta. Mutta hyvin moni ihminen yrittää tällä tavalla päästä synnistä eroon. Ja sä et ikinä sillä syntiä voita, että sä paat jonkun haukkumaan, vaikka sä itse haukut itseäsi ja aliarvioit oman itsesi. Jos oman itsensä aliarvioiminen on Jumalan aliarvioimista, niin kuin mä sanoin, huono Jumala, kun et parempaa pystynyt tekemään. Ja sä et myöskään omia syntejä sillä voita ikinä, että sä taistelet niitä vastaan ja koitat rangaista itseäsi synneillä. Niin kuin hirveän moni tekee, tiedätkö, että kun lankee johonkin syntiin, niin sitten tuomitsee itsensä 3 päiväksi jonkinlaiseen kidutukseen, että mä en saa syödä tuommoista ja tuommoista hyvää, ja mun täytyy luopua tosta ja tosta, ja mun täytyy itkeä ja katua ja kilvotella 3 päivää tai 4 päivää tai viikkoja, ja sitten mä tässä voin ruveta elämään armosta. Toisin sanoen, me ollaan niin luonnostamme semmoisia juutalaisia, että meidän täytyy ansaita vapautus syyllisyyden tunteistamme jollakin tuommoisella tekemisellä. Ja kuitenkin Jumalan vastaus siihen mun lankeemukseni on armo. Sinä hetkenä, kun mä lankean siihen samaan syntiin 2732. kerran, niin sinä samana hetkenä, kun mä siihen lankean, mulla on lupa omistaa armo ja Kristuksen veren puhdistus. Ja mun ei tarvitse rangaista itseäni millään, koska Jumala rankaisi jo Kristusta. Jos Jumala haluaa, että minä tuomitsen itseni, miksi hän tuomitsi Kristuksen synniksi minun edestäni, että minä hänessä tulisin Jumalan vanhurskaudeksi? Huomaa hänessä, Kristuksessa. Kukaan ei voita syntiään sillä, että tappelee sitä vastaan, eikä voita syyllisyyden tunteitaan tai alemmuuden tunteitaan sillä, että yrittää kasvaa niistä jollakin tavalla pingottamalla irti. Sellainen pakko ja nurja suhtautuminen omaan itseen, se vahingoittaa meidän omaa hengellistä kasvua. Koska se vahingoittaa meidän omaa hengellistä kasvua, niin loppujen lopuksi se vahingoittaa lähimmäistä, jolle annetaan väärä kuva siitä, mitä on olla kristitty. Mä oon suurin piirtein joka toisessa puheessana kertonut sen esimerkin siitä miehestä, joka istui puiston penkillä ja oli kauhean surkea ja itki, ja oli pääpainuksissa käsien varassa. Ja siihen tuli joku kallis kristitty veli sitten ja pani kätensä sen miehen olkapäälle ja kysyi, että onko veli uskossa. Ja se veli nosti kyynyleiset silmänsä ja sanoi, että ei, mulla on muuten vaan niin paha olo. Ja joskus mä ajattelin, että annetaanko me tämmöinen kuva Jeesuksen omana olemisesta sen takia, että me suhtaudutaan omaan itseemme nurjasti. Että me todella ei uskalleta nähdä, että mulla on lupa olla onnellinen. Se ei ole synti, jos kristitty ihminen iloisee Jeesuksesta. Se ei ole synti. Ja eikä ole synti, jos mä iloisen siitä, että mä olen mä. Mun on ollut kauhean vaikea oppia hyväksymään itseäni. Vielä muutama vuosi sitten, kun joku tuli mun luokse ja sanoi, että joo, että Kale, sä puhut hyvin. Jos jonkun puheen jälkeen, niin mulla oli kauhea tarve sanoa, että enhän mä nyt mitään. Ja siinä kohdassakin mä tässä sanoin pieleen. Ja että kyllä saatana mulla ei ole sitä kehunut, että kyllä mä varmasti hyvin puhun ja kaikkea tämmöistä. Toisin sanoen mä en uskaltanut luottaa siihen, että Jumala voisi mua käyttää. Joten mä voin kuvitella, että joku meni Paavalin luokse Korintossa ja sanoi, että Paavali, sä kerta kaikkiaan puhuit tänään hienosti. Mä sain suuren siunauksen siitä, että Paavali olisi voinut sanomaan, että enhän mä nyt mitään ole. Tai jos joku olisi mennyt Martti Lutherin tykön ja sanonut, että kerta kaikkiaan se hienosti tuon uskosta vanhurskauttamisopi. No mitäs minä tämmöinen syntisäkki vaan. Se ei sovi ollenkaan siihen kuvaan, mitä meidän Raamatussa on Paavalista ja kirkkohistoriassa Martti Lutherista. Ne uskalsivat löytää oman itsensä sen takia, että he tiesivät, että kun Kristus heitä rakastaa, niin hekin saa rakastaa itseään. Ja minun ei tarvitse ollenkaan näitä, että voi veljet, kun minä saisin laulaa niin kuin Aaltosen Tapsa tai puhua niin kuin Jomppe tai jotakin muuta semmoista. Vaan mä sanon, että mä oon Kalevi Lehtinen ja kiitos Herra, että sä oot tehnyt mut Kalevi Lehtiseksi. Ja mä tämmöisenä saan olla sun omas. Ja sä voit sanoa, että kiitos siitä, että sä saat olla just oma itses. Sä Jumala on luonut sut alkuperäiskappaleeksi, eikä minkälaiseksi hiilikopioksi jostakin toisesta. Ja musta tää on valtavan tärkeä ajatus, että löydät oman itses. Ja jos sä et omaa itseäsi löydä, niin sä et elä rikasta elämää. Sä et jonkun toisen elämää. Ja sä muistat eilen, kun Eevas puhui niistä, kun oli semmoinen kolmikerroksinen ihminen, missä oli se ylin minä jossakin, ja sitten oli se aikuinen ja sitten se lapsi. Niin mä aina usein jäädään kristillisyydessä semmoiselle lapsen asteelle, maitoruokaa tarvitseviksi. Että me takerrutaan johonkin suureen auktoriteettiin, ja me ei uskalleta itse tehdä ratkaisuja, koska me ajatellaan, että meillä ei ole oikeutta siihen, että me ratkaistaisi jotakin. Vai meidän pitää kysyä neuvoa joltakin toiselta, ja jos vaikka mä olisin kuinka varma, että ehkä tässä ihan Raamatussa näin, mutta koska se suuri auktoriteetti, joku saarnaa ja sanoo toisin, niin mä en saa ajatella niin kuin mä sen itse näin ja niin kuin Raamattu sanoo, vaan mun täytyy turvautua siihen suuren auktoriteetin sanaan. Ja meistä kasvaa silloin epäitsenäisiä kristittyjä, jotka on Paavalin puolta ja Apolloksen puolta ja Kefaan puolta, aina jonkun suuren auktoriteetin puolta. Koska me ei olla uskallettu löytää omaa itseämme, niin me löytää sen Kefaan elämää tai Apolloksen elämää. Ja se merkitsee silloin, jos mä näin väärällä tavalla suhtaudun itseä, että mä en voi olla Jumalalle hyödyksi. Mä en voi todistaa. Mä kiitun todistamisessakin oman itteni ympärille. Jos mä tänään todistan jollekin, ahaa, mun uskon elämäni on okei, mä oon Jumalan lapsi ja synnit on annettu anteeksi. Sitten mä huomenna yritän todistaa ja mä en saa sanaa suusta, niin no, mä en ole varmasti enää uskossakaan. Toisin sanoen mä teen uskosta vanhurskauttamisopin sijaan itselleen todistamisesta vanhurskauttamisopin. Yritän ansaita jotain semmoista, jonka Kristus ansaitsi 2000 vuotta sitten ristillä niin täydellisesti, että mun ei tarvitse omalla todistamisellani tai Raamatun lukemisellani tai rukouksellani tai kilvoituksellani tai millään hartaudella tai kristillisellä tempuilla lisätä siihen tipan tippaa. Vai kun Kristus sanoi, että se on täytetty, niin se on täytetty. Ja jos minä yritän ansaita jotakin, joka on jo ansaittu, niin minä turhennan Kristuksen teon. Ja se on se, että minä yritän itse itselleni ristiinnaulita uudelleen Kristusta. Meidän yhteiskunta on nimittäin semmoinen, että se ruokkii semmoista itsensä tuomitsemista. On kauhean kova kilpailu joka paikassa. Ja meillä ei ole siihen koskaan totuttu. Ei meitä ole tehty oikeastaan semmoista varten. Ja se pani meidät vertaamaan itsemme toisiin ihmisiin. Ja me nähdään se toinen ihminen aina parempana kuin oma itsemme. Sen takia, että se toisen ihminen näyttää meille roolinsa. Ja se osaa ehkä näytellä pikkusen paremmin kuin me. Ainakaan me ei itsellemme osata näytellä kunnolla. Ja niin me nähdään itsemme aitona, epäonnistuneena, haavoittuvana, heikkona, toinen semmoisena vahvana superihmisenä. Ja mä ajattelin, että mä en ikinä täytä semmoista mittaa kuin mitä toi toinen ihminen edustaa. Ei me nähdä sen roolin alle, mutta me kuvitellaan, että kerta kaikkiaan se on jotakin. Ja niin me tuomitaan itsemme sen toisen rinnalla. Ja jos me ei osatakaan jotakin, niin mä ajattelin, että meillä ei ole elämässä mitään arvoa. Ja silloin me niin kuin tuomitaan itsemme epäonnistumiseen. Meidän opiskelijoiden maailma, täällä on monta opiskelijaa, on täynnä tämmöistä ongelmaa. Se on karmeita opiskella, kun tiedät, että tuossa tentissä reputetaan automaattisesti 25% kaikista tenttiin tulijoista ja tuossa 40%. Ja elämän suureksi päämääräksi tulee se, että miten mä pääsin aina pikkuisen sen kynnyksen ylitse, että mä en kuulu siihen 25 tai 40%. Sitten kun tipahtaa siihen alakertaan ja reputtaa. Tai että mä en ole mikään ihminenkään, mä en kelpaa mihinkään. Ja sitten mä reputan toisen kerran, kolmannen kerran, sitten tulee semmoinen kierre, josta ei pääse irti. Ja mä vihaan itseäni ja se vie multa elämästä voimat pois. Ja niin mä jotenkin käperryn siihen epäonnistumiseen ja pysäköin sitten loppuelämäkseni siihen. Taikka sitten jos mä pääsinkin sen kynnyksen ylitse, niin mun elämäni on tullut ehkä parantumaton vaurio siitä, että mun on täytynyt koko ajan polkea toisia ihmisiä alemmaksi ja alemmaksi ja alemmaksi, jotta mä itse pääsisin pinnalle. Ja mun asenteeni on tullut semmoiseksi, että mun täytyy rusentaa toiset ihmiset. Ja mä en uskalla olla aito silloinkaan. Ja tällä tavalla meidän yhteiskunta ruokki työelämässä samalla tavalla ja kaikissa muissa ihmissuhteissa. Meillä täytyy olla tota kuin Virtasellakin on. Ja meidän täytyy leipoa 8 sorttia pikkuleipiä, koska lahtisilla oli 7 sorttia, kun niiden isän täytti 50 vuotta ja niin edespäin. Kauhea kilpailu joka paikassa. Ja sitten loppujen lopuksi ihmiset joutuu semmoiseen riitaan, että ne tajuaa siis itsensä kanssa. Että koska mä en pysty olemaan parempi kuin muut, niin mä en saa olla olemassa ollenkaan. Ja tää on se ongelma, jota meillä on. Se ilmenee sitten kaikessa muussa. Esimerkiksi siinä, että me pidetään itsemme rumina. Kun sä katsot peilin, ajatteleeko sä, että sä oot kaunis? Mä oon joskus tehnyt semmoista tutkimusta itseksi, että mä oon kysellyt ihmisiltä, mitä ne ajattelee, kun ne katsoo peiliin, minkälaisena ne itseään pitää. Ja mä olen huomannut, että ainakin 90% niistä kristittyistä ihmisistä, joiden kanssa mä oon puhunut, pitää itseään rumana. Ne on kauheita kompleksia niiden rumuudesta. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Ja mä uskallan sanoa, että kun mä oon ihmisten kanssa puhunut, niin mä en ole ikinä semmoista ihmistä vielä nähnyt, joka ei olisi jollakin tavalla kaunis. Siis jokaisessa ihmisessä on valtavan paljon semmoista kauneutta. Ja jos me tuomitaan itsemme, me ei nähdä sitä kauneutta itsemme, minkä Jumala on meihin pannut. Sillä Jumala on luonut meidät. Että jokaisessa meistä on Jumalan luomiskauneutta. Ja varsinkin kun Kristus on tullut elämään meistä, niin se jollakin tavalla loistaa kauniisti läpi. Ja me olemme elämän tuoksu maailmassa, sanoo Paavali. Me loistamme kuin tähdet. Ajatelkaa, me ollaan kaikki tähtievankelistoja. Kun Kristus meissä asuu. Ja me ollaan täällä maailmassa niin kuin Kristus, niin kuin hän on, niin mekin olemme tässä maailmassa. Jos ei se ole kauneutta, niin mikä sitten? En mä tarkoita pelkästään sitä, että meidän pitää ajatella, että mulla pitää olla yhtä kauniit silmät kuin tuolla toisella. Mulla voi olla eri tavalla kauniit. Mutta jokaisessa meistä on, jokaisessa kristityssä on semmoista kauneutta, joka on Jumalasta. Ja mä saan kiittää Herraa sitä, että kiitos, että mä saan olla kaunis. Mä olen Pyhän Hengen temppeli. Ja mä saan niin kuin arvostaa omaa ruumistani, omaa minäni, omaa sukupuolisuuttani. Ja noterata, että mä olen Jumalalle tämmöisenä rakas ja arvokas. Että ei se ole niin kuin kristitty ihminen, monen mielessä on semmoinen, joka halveksi ja vihaa omaa ruumistaan. Jos te luette esimerkiksi Johanneksen kirjeitä, mutta te huomaatte, että siellä käydään voimakasta rajankäyntiä. Sellaista harhaoppia vastaan, jonka nimi oli gnostilaisuus. Ja se gnostilaisuus korosti askeesia ja itsensä kieltämistä ja oman ruumiinsa vihaamista. Ja koko Johanneksen kirjeiden rykelmä ja Johanneksen evankeliumikin paljoltaan on suunnattu tämmöistä harhaan mennyttä ajattelua vastaan. Ja siellä on sellainen positiivinen asenne, että sinä saat uskoa, sinä saat olla Kristuksen kaltainen, niin se on juuri Johannes, joka sanoo, että sellainen kuin hän, Kristus, on sellaisia, saamme mekin olla tässä maailmassa. Toisin sanoen, tämä on väärä ajatus. Se ei ole Jumalan ajatus, että meidän ruumis on paha ja että me ollaan inhottavia ja semmoisia. Ja kun meillä on tämmöinen oikea suhde meidän ruumiiseen niin, ja omaan itseemme, se auttaa meitä elämäänkin oikealla tavalla. Yksi syy, minkä takia monet ihmiset syö liikaa ja minkä takia monet ihmiset syö epäterveellisesti ja miksi monet polttaa tupakkaa ja liottaa itsensä alkoholilla ja kaikkea muuta, niin se johtuu siitä, että ne loppujen lopuksi vihaa itseään. Ne ei uskalla nähdä, että heidän ruumiillaan on arvoa. Ja sen takia ne tuhoaa alitajuisesti omaa ruumistaan. Mä oon puhunut paljon nyt siinä meidän suhteesta omaan itseen. Yksi ongelma, jossa tämä ilmenee kaikkein kipeimmin usein on seurusteluongelma. Se nimittäin on todella semmoinen vaikeus kristityillä ihmisillä, varsinkin kun meillä on monta tyttöä aina yhtä poikaa kohti näissä kristillisissä porukoissa. Niin mä oon huomannut, että on hirveän monta tyttöä, jotka ajaa itsensä semmoiseen asenteeseen, että kukaan ei mua ikinä rakasta. Että mun on pakko tulla vanhaksi piiaksi Ja mä oon tämmöinen ihminen, että ei se ole mahdollistakaan, että kukaan musta välittäisi. Mä puhun ehkä hyvin arasta asiasta ja mä tiedän sen. Mä tiedän, että on hirveän monta poikaa kristillisissä piireissä, jotka jää naimattomiksi pelkästään sen takia, että ne kuvittelee, että kukaan tyttö ei heistä välitä. Mä oon tavannut niitäkin sentään aika monta. Ja jos me tietäisi, kuinka kauniita me kaikki ollaan, niin emme tarvitsisi ikinä ajatella, että se siitä riippuisi. Ja hirveän monta kertaa me niin kuin turhennetaan koko Jumalan suunnitelman meidän elämään varten tuossa. Me koetaan syyllisyyttä siitä, että jos minä rakastun johonkin ja jos joku rakastaa minua. Mä että se ei varmasti ole oikein. Tuo ihminen ei varmasti tunne mua täysin, koska se rakastaa mua ja tykkää musta. Ja me koetaan painaa itsemme alas. Ja mä oon keskustellut monen nuoren ihmisen kanssa, jotka on katkaissut jotakin seurustelusuhteita pelkästään sen takia, että ne kokee itsensä niin arvottomaksi, että heille ei ole oikeutta rakkauteen. Ja näitä ihmisiä ei ole yksi tai kaksi. Ja monella ihmisellä se ilmenee jo aikaisemmin, että ne ei uskalla astua sellaisen luottamussuhteeseen, aitoon avoimeen suhteeseen toisen ihmisen kanssa, koska ne kokee, että heillä ei ole siihen oikeutta. Ne niin vihaa itseään ja on ristiriidassa oman itsensä kanssa. Ja hirveän moni ihminen, joka on avioliitossa esimerkiksi, tai joka seurustelee tai rakastaa, kokee sillä tavalla, että ei hänellä ole oikeutta osoittaa rakkautta oikein todella. Ajattelee, että se kristillinen tapa rakastaa on se, että on niin kuin, jotenkin semmoinen sordino päällä koko ajan, että ei niin oikein ronskisti voi rakastaa toista ihmistä, koska mä oon nyt uskossa, että siinä on jotakin väärää. Me koetaan syyllisyyttä. Ja, rakastamisessakin. Pitäisi olla kohtuullisesti vain ja sillä tavalla. Toisin sanoen, me ei niin kuin uskalleta nähdä kovinkaan helposti, että Jumala todella vapauttaa meidät. Yksi hienoimpia nimityksiä, mitä Kristukselle on annettu, on sana vapahtaja, eli vapauttaja. Ja kukaan ei koskaan ihmisen sisintä voi vapauttaa elämään myönteisesti, niin kuin Jeesus Kristus. Moni kokee ongelmana sen, jos semmoinen, joka ei ehkä seurustele, kokee tämän saman ongelman boksikaverinsa kanssa. Jos vihaa itseään, sanotaan, että rakasta boksikaverias niin kuin itseäs. Taikka työkaverias niin kuin itseäs. Jos mä itseäni vihaan, niin en mä voi sitä toistakaan rakastaa. Mä mun suhteeni siihen tulee nurjaksi. Ja loppujen lopuksi mä suljen itseni yksinäisyyteen. Ja yksinäisyys antaa mulle syyn tuomita itseäni entistä enemmän. Ja tällä tavalla me jäädään epäonnistumiseen tässäkin asiassa. Ja otan vieläkin semmoisen asian yhden, joka voimakkaasti vaikuttaa siihen, joka ilmentää sitä, kuinka me helposti ollaan riidassa itsemme kanssa. Ja se on se, että me kehitään semmoinen kauhea rooli ympärillemme. Koska me en ole semmoinen suuri puhuja kuin joku toinen, tai suuri laulaja kuin joku toinen, tai suuri johtaja kuin joku toinen, niin mun täytyy peittää se oma pienuuteni ja kasvattaa ympärilleen semmoinen vahva rooli. Mä muistan yhden tytön, jonka kanssa mä keskustelin kerran, semmoinen, joka oli toisten tyttöjen sielunhoitajana ollut monta kertaa ja auttamassa niitä. Ja tyttö sanoi, että kun niin moni ihminen turvaa minun, niin mä en voi näyttää, mitä mä todella olen. Mun täytyy olla vahva, koska muuten niiden toisten ihmisten elämässä romahtaisi niin paljon, jos ne todella tietäisi, minkälainen minä olen. Mä oikein hätkähdin, kun mä kuulin sen tytön puheen, koska mä tajusin, että noinko mäkin olen ajatellut ja ajattelen. Ja vaistomaisesti mä tajun, että mun täytyy olla semmoinen rooli. Mun täytyy olla semmoinen kale, jolla on aina omat huulet joka paikkaan ja joka yrittää puhua niin kuin se mukaan joku auktoriteetti ja joka ei niin kuin uskalla olla avoin. Täytyy peittää oman elämänsä arat ja haavoittuvat kohdat, jotta toisten ihmisten elämä kestäisi. Ja kuitenkin tämä on väärin. Sillä mä voin auttaa toista ihmistä vain silloin, kun mä olen aito ja avoin. Enkä yritä olla jotakin suurta. Mulla sen ilmenee hyvin usein semmoinen mun roolin esimerkiksi just siinä, että mä pakenen semmoiseen huulenheittoon silloin, kun mun pitäisi olla aito. Ja yleensä, jos te haluatte nähdä jonkun ihmisen, joka on epäaito, löytyy aina semmoisten huulenheittäjien joukosta ne ihmiset. Mitä enemmän joku ihminen heittää huulta, niin sitä arempi sisin sillä on. Sen täytyy peittää se sen vahvan roolin taakse. Tämä on melko varma testi, te voitte tutkia itse tarkemmin sitä, mutta tämä kyllä pätee. Minkä takia sitten me heitään niin paljon huulta? Just sitä varten, että me pelätään, että kukaan ei rakasta meitä, jos me ollaan vaan sitä, mitä me todella ollaan. Meidän täytyy olla parempia. Meidän täytyy olla semmoisia superkristittyjä. Ja keep smiling, kaikki menee niin hirveän hyvin. Meidän täytyy voittaa ihmisiä Kristukselle sitä varten, että muuten me ei ole mitään tässä porukassa. Meidän pätemisen tarve jää tyydyttämättä. Ja tämä on todellinen ongelma. Ja me teemme semmoisia suorituskristittyjä. Ja kuitenkin, jos mä olen kova ja vaativa itseni kohta ja mä elän semmoisessa roolissa, mä tuhoan omaa persoonallisuuttani sillä. Sitä mun omasta roolistani tulee mulle semmoinen vankila, josta mä en pystykään vapautumaan aitoon elämään. Ja mä oon kokenut tätä omassa elämässäni hurjan paljon, että on vaikea päästä huolenheittäjän roolista tai jostakin muusta roolista, olemaan todella avoin ja aito ihminen. Ja mä olen, sä oot kokenut varmasti omalla tavalla sitä, ja ehkä joskus meistä ei uskalla pudota koskaan sitä roolista. Ja tietysti on joskus turvallista olla siellä omassa norsunluutornissa. Ja eikä ole rehellinen omalle itsellekään. Mutta sittenkin, mä uskon, että sen Jumalan meille antamaan yltäkylläiseen elämään kuuluu semmoinen aitous ja vapautuminen roolista. Siis sillä tavalla, että mä uskallan olla avoin, vaikka se merkitsee sitä, että toiset näkee mun arat kohdat ja voi mua haavoittaa. Mutta jos mä en ole sillä tavalla aito, niin mä en myöskään elä. Mä olen vaan. Mä oon niin kuin se kaveri, josta te olette kans kaikki kuullut, joka oli työttömänä ollut 3 kuukautta ja loppujen lopuksi sai työpaikan Sirkuksesta. Ja sille annettiin tehtäväksi olla apina. Siellä oli apina nimittäin kuollut ja niille sanoi uutta apinaa mistään tilalle. Ja sitten se kaveri siellä Sirkuksessa puettiin apinan nahkaan ja se esiintyi siellä yleisölle. Ja se teki kaikkia temppuja ja yleisö suosi sitä. Sitten tuli älykäs, se keksi uusia temppuja joka päivä. Ja semmoista varmasti kukaan apina ei ollut keksinyt. Ja sitten tuli uhka rohkea kaikissa tempuissaan ja sitten tuli sen Sirkuksen vetonumero. Sitten yhtenä päivänä sen vetonumero oli semmoinen, että se meni trapetsilla semmoisen leijonahäkin ylitse ja se meni aika matalalta maata ja leijona melkein saisi aina kiinni ja sitten pääsi karkuun sinne. Ja sitten meni sitä heilu sen leijonahäkin yläpuolella ja roikkoi yhdellä kädellä ja vilkutti ylös ja sitten ote heltiski ja se putosi sinne leijonahäkkiin leijonan eteen. Ja kammottavasti karjoin se leijona ryntäsi sitä miestä kohti ja mies unosti sen apinan roolin ja se rupesi huutaa apua, apua! Ja sitten sieltä se leijona tuli viereen ja leijona avasi sen ammottavan suunsa ja sieltä kuului sitten ääni, että oh hiljaa, taikka molemmat menetään työpaikkamme. Usein meillä on niin, että me ei ollenkaan toista ihmistä pystytä löytämään oikealla tavalla. Siksi, että meillä on se oma rooli, niin sillä on oma rooli. Se ehkä kuvittelee, että mä olen apina, kun mä kerron huulia ja mä kuvittelen, että se on leijona, joka syö mut, jos mä en kerro niitä. Ja meillä on tämmöinen pelko niitä ihmisiä kohtaan. Ja itse asiassa kumpikin niistä miehistä olisi ollut onnellisempi, jos ne olisi alun pitäen löytänyt toisistaan sen aidon olennon. Eikä sitä, että ne olisi eläneet siellä oman roolinsa vankeina. No, mä oon puhunut näin kauan tästä ongelmasta. Mutta mä halusin ottaa nyt ratkaisua vähän esille. Mikä on sitten ratkaisu? Mä sanon, että ratkaisu lähtee yksinkertaisesti siitä, että mä tajuan kuinka paljon Jumala muodaa. Ja vain sieltä. Se avainsana Raamatussa tähän on vanhurskauttaminen. Koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja Jumalan kautta myös itsemme kanssa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, on varjeltava meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa, sanoo Paavali. Toisin sanoen, kun minä tajuan, että Jumala on julistanut minut omissa silmissään yhtä pyhäksi kuin mitä hän on julistanut oman poikansa Jeesuksen, niin mun suhtautuminen omaan itseeni muuttuu. Mä antaisin sinulle semmoisen tehtävän, mitä sä voisit kotona lukea joskus. Se on ensimmäinen Korintolaiskirje 13, se rakkauden korkea veisu. Ja kun luet sen, niin lue ja ajattele, että suhtaudutko sä itseesi tällä tavalla. Tämä on Jumalan rakkautta sua kohtaan. Mutta jos Kristus asuu sinussa, niin sinä saat rakastaa sillä samalla Jumalan rakkaudella omaa itseäsi. Se sanotaan, rakkaus on pitkämielinen. Tule sitä koskaan kärsimättömäksi oman itsesi suhteen. Sinun ei tarvitse, vaan sinä saat hyväksyä oman itsesi ja olla kärsivällinen ja nähdä, että et sä ole vielä valmis. Aina kun mä näen semmoisen merkin, missä lukee, että tie työtä, että tie rakenteella oleva tie, niin mä ajattelin, että se on kuva kristitystä. Ei me olla vielä mitään valmiita tuotteita, vaan me kasvetaan koko ajan. Sä olla kärsivällisiä. Rakkaus on lempeä. Olenko mä lempeä itseäni kohtaan? Mä saan olla lempeä. Mun ei tarvitse tuomita itseäni ja olla kova ja vaativa ja tuhota omaa persoonallisuuttani. Mä teen semmoisen roolivalheen, jos mä oon kova itseäni kohtaan ja tuomitsen. Ja silloin mä suhtaudun itseäni eri tavalla kuin Jumala suhtautuu minuun, ja se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeele. Siis on sopusoinnussa itsensä kanssa. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ajattele, kun sä munat itse, sä oot munannut itse oikein raskaasti joskus. Ja sä oot kärsinyt siitä, muisteletko sä sitä? Mä olen varma, että jokaisen meidän elämässä on semmoisia hetkiä, jolloin me ollaan niin munattu itsemme, että kun ne ajatukset, ne muistot niistä nousee meidän mieleen, niin tekisi mieli painua maan alle. Ja meistä tuntuu, että kaikki tuijottaa meitä. Jokaisella meistä on semmoisia. Me hävetään hirveästi, kun me ajatellaan omia asioita. Ja se on jo oire siitä, että me ollaan epäsovussa itsemme kanssa. Mutta jos sä et rakastaa itseäsi, niin sun täytyy muistella sitä pahaa. Koska anteeksi antamus on ottanut pois, on upotettu meren syvyyteen ja se on siellä. Ja Jumala tietää just jämptisti, minkälainen sä olet ja rakastaa silti. Jo 2000 vuotta sitten, ja jo ennen maailman perustamista, Jumala tiesi kaikki sun tulevat lankeemuksesi ja epäonnistumisesi ja neuroosisi. Ja sitä huolimatta hän rakasti sua, teki suunnitelman sua varten ja antoi Jeesuksen ristille kuolemaan sua varten. Ja antoi Jeesuksen tulla sun sydämeesi ja julisti sut yhtä pyhäksi kuin mitä Jeesus on, kun hän vanhurskautti sut. Ja se sama Jeesus, sama Jumalan rakkaus säilyy huomisena ja ylihuomenna ja sitä seuraavana päivänä. Sanotaan rakkaudesta, että ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Ajattele, sinä saat uskoa itseesi. Ei itseluottamus ole paha asia. Jos on oikeata itseluottamusta, Kristuksen puhdistamaa, niin sinä tiedät sen, että Jumala antaa sinulle jonkun tehtävän. Mua puhutteli viime tammikuussa valtavan paljon se Richard Haberin puhe tällä löytöretkellä Raamattuun, jotkut teistä oli täällä mukana. Kun hän puhui tästä itseluottamuksesta, sanoi, että Jumala kutsui Gideonin ja sanoi, että mene ja vapauta Israel. Mitä Gideon sanoi? No, mä oon kaikkein vähin tässä meidän perheessä ja meidän perhe on vähin tässä koko sukukunnassa ja meidän sukukunta on kaikkein vähin Israelissa. Ja sanoi, että minulle mene ja vapauta Israel. Eihän minusta siihen ole. Siinä oli just sellainen, että en minä mitään ole. Mitä Jumala sanoi? Mene ja vapauta Israel. Ja Gideonin oli otettava se riski, että se uskalsi luottaa ja noterata itsensä Jumalan käyttämäksi. Ja meni ja Jumala käytti häntä. Siinä on aina oma riskinsä, kun Jumala lähettää tehtävään. Ja sinä saat noterata itsesi sellaiseksi ihmiseksi, jonka Jumala käyttää. Uskoa itseesi, niin kuin Jumala uskoo sinuun. Anna Jumalan rakastaa sinua ja koe, kuinka hän rakastaa. Ja nyt mä sanoisin, tämä liittyy siihen paradoksiin, jossa puhuit, että me ollaan yhtä aikaa täydellisesti syntisiä ja yhtä aikaa täydellisesti Jumalan lapsia ja Jumalan hyväksymisiä. Me ollaan yhtä aikaa tomu ja Jumalan kuva. Jumala teki ihmisen maan tomusta ja sitten puhasi hänen elämän hengen. Jumala on ihmisen omaksi kuvaksi. Tommusta tehty Jumalan kuva, sitä on ihminen. Mä muistan, kuinka mua auttoi, silloin kun mä omissa kriiseissäni kipuilin. Mä en tätä lähde selittämään sen tarkemmin enää. Kuinka mä tajusin sen, että mä saan olla vain tomu Jumalan edessä. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Psalmi 103:14. Ja kun mä tajusin, että mä saan olla vain tomu. Arvoton, hyödytön, vastenmielinen, käyttökelvoton. Ja Jumala rakasti sitä tomua niin paljon, että antoi ainoan poikansa kuolemaan sen tomun tähden. Jumala tiesi, että se Tomu ei voi täyttää mitään vaatimuksia, ja siksi hän vaati kaiken omalta pojaltaan Jeesukselta sen Tomun sijasta. Mutta sitten se ajatus, mikä tässä kaikkein voimakkaimmin on mulle puhunut, on se, että tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Mitä se merkitsee? Jos mä menen ostamaan auton ja mä maksan sitä 5000 markkaa, se auto on mulle 5000 markan arvoinen. Jos mä maksan autosta 50 000 markkaa, niin se auto on 50 000 markan arvoinen. Hinta määrää sen arvon. Mikä on se hinta, minkä Jumala maksoi sinusta ja minusta? Hänen oma poikansa Jeesus Kristus. Toisin sanoen Jumala noterasi sinut yhtä arvokkaaksi kuin Jeesuksen, kun hän maksoi Jeesuksen hinnaksi sinusta. Ja eikö ole valtava ajatus, kun sä katsot peiliin ja näet sieltä sen semmoisen surkean olennon, minkä sinä itseäsi pidät, niin sanoa sille peilikovalle, että kuule, toi on yhtä arvokas kuin Jeesus Jumalan silmissä. Minusta tämä on valtava ajatus. Ja tämä on se ajatus, joka on auttanut mua suhtautumaan itseeni oikein. Ja minä saan nähdä, että vaikka mä olen Tomu, niin olen Jumalan silmissä yhtä arvokas kuin Jeesus. Ja tämä on se ratkaisu, kun mut on julistettu vanhurskaaksi Jumalan edessä, niin kuin Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, niin kuin Kristus asuu minussa, niin minussa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Minä olen täydellinen hänessä. Paavali jatkaakin puhuttuaan Kristuksessa, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys, että te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Te olette täydelliset hänessä. Ja niin minä saan omistaa itseni rikkaana, täydellisenä, kuninkaallisena Jumalan lapsena ja Jumalan työtoverina siksi, että minua on niin rakastettu. Ja aina kun tämä ajatus häviää mun mielestä, mä taas käperyn itteni ympärille, rupean surkuttelemaan ja voivottelemaan omaa pahuuttani. Mutta silloin mä saan taas kiivetä Jumalan syliin ja panna käteni Jumalan kaulaan ja sanoa, että rakasta Herra, rakasta lisää. Anna mun kokea sun rakkauttas, että mä en enää ikinä rupea suhtautumaan nurjasti omaan itseäni, vaan uskaltaisin rakastaa itseäni ja sitten ilmaista sitä samaa rakkautta toisille. En mä tiedä, osaanko mä selittää tätä niin kuin mä tahdoin, mutta jotenkin tämä asia on elänyt mun sydämellä. Mun ei tarvitse syödä niitä keksejä siellä laivassa ja tuomita itseni kaikki Jumalan pitopöytien ulkopuolelle. Vaan mä saan omistaa Jumalan rikkaudet ja iloita siitä, että minä olen minä. Et Jumala on luonut mut Kalevi Lehtiseksi. Ja sinut on luonut siksi, joka sinä olet. Mä valmistin tätä juttua, niin mä kaivoin kaikkia vanhoja konsepteja, niin mä löysin yhden semmoisen runon, Vivamossa kirjoitetun runon, jonka mä haluaisin päättää tämän mun juttuni, joka jollakin tavalla kuvaa tätä. Tai joskus 50-luvun lopulla mä oon sen kopsanut jostakin, Kinkerin lehdessä tai semmoisesta. Ja joku nuori rippikoulunsa käynyt kinkeriläinen on sen kirjoittanut. Ja siinä sanotaan näin, tämä Vivaamo, mikä tämä on? Tämä on huhmare, johon tuomme kovat sydämemme rikki murskattaviksi. Tämä on kaatopaikka, johon kannamme, ajattele, saamme kantaa kaikki törkymme kauheimmatkin, haudattaviksi, poltettaviksi, unohdettaviksi. Tämä on koti, missä jokaisen tuhlaajalapsen kunniaksi järjestetään riemujuhla, teetä ja näkkileipää. Tämä on merkillinen hylly Jumalan suuressa astiakaapissa, alati rikkoutuvia astioita, alati kaatuneita maljoja, jotka on tuotava uudestaan täytettäviksi. Tämä on pörssi, minne on hyvä tuoda itsensä noteerattavaksi. Kaikille sanotaan, sinä olet Tomu, ja sinä olet Jumalan kuva, äärettömän vähän ja äärettömän paljon. Tämä on paikka, mihin tulemme tuska ja ahdistus sullottuina farmarihousuihin ja lähdemme Kristuksen kanssa iloa, vapautta, elämisen riemua matkatavaroinamme.